From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
З конференчного середища на Темпольському торгу у Salt Lake City предваємо духовнічки дел 177 з помлад з помладанської генеральної конференції Церкви Ісуса Христа за святих із последніх днів. Та дел конференції глеріо у тисячих церквених скрадбах по святу. За глазбу на тем делу конференції бо поскорбел здружний мошкий збор з Універзи Бригам і Янга. Нотсойшні духовнички дел конференції бо воду Томас С. Монсон, перший святовалець першого председства церкви.
We welcome you, brethren, to the general priesthood.
Браття, поздравимо вас на духовнічному делу 177 з помладанської генеральної конференції Церкви Ісуса Христа за святих із последніх днів. Председник Гордон Б. Хінклі, який председує на конференції, я просив мене, брата Мансона, наводим та дел конференції. Та станок принашемо преко сателіта братом з духовніством, які сусі збрали в табернаклію, асемблі халу, дворані Marriott Center на Універзі Бригама Янга у середівщу за успособлення місіонарія у прову і у просторі в многих державах по світу. Запеті на тем делу конференції бо поскорбел духовнічий збор з Універзі Бригама Янга под тактіру Роналда Стейлія на орглах їх поспремил Джон Лонгхерст. Збор бо духовнічий дел зачел з фалніцо Rise Up, O Men of God. У водну молитву бо на то зрекел старшина Уейн С. Петерсон од 70-х.
Our kind and eternal Heavenly Father,
Небесні Отче, вележні смо, та смо все лако збирали ту, кот носилці духовнішва в те великі зградби і по свету. Вележні смо за обнову Евангелія в тих последніх дні. Вележні смо за дар Єсуса Христуса, за ніг, за Нігов наук, за Нігов згляд, за Нігов откупно дарітав і усеєння. Вележні смо за апостоли і пророки, які нас водили, за перво председство, 12 apostolov i prosimo da ih blagosloviš. Prosimo da blagosloviš našega dragoga preroka, predsednika Hinklija, da bo moćen, da bo še napred vodo crkav na način ki te veseli. Hvaležni smo za priložnost da se lahko učimo danas večerin. Prosimo da blagosloviš vse ki bojo danas govorili. Prosimo te, Oče, da blagosloviš vse misionarije po svetu i pomagaj im s delom s katerom upravljaju. Blagoslovi ih s varnošću
Staj
ko danas ko smo posvetili tabernako, prosimo tudi da bomo mi posvetili sebe, da bomo Božje nosilci duhovništva, da se lahko vrnimo k tebi. Radi te imamo i prosimo da Bož s nami te blagoslove, te prosimo u imenu Jezusa Krista. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
The choir will now Bratu Petersonu. Zbor bo sedaj zapel hvalnico Brightly Beams Our Father Mercy po zaključku hvalnice nas bo se nagovorila starešini Joseph B. Wordland in Robert D. Hales iz zbora 12 apostolov. Po njunih besedah bomo slišali škofa Keitha B. McMullena iz predsedujočega škofovstva.
Keep me of the light.
Nedávno jsem rozmýšlel o štivilných čudovitých izkušniach, ki sem ich imel v žuljenju. Ko sem nebeškemu očetu izrazil hvaležnost za te čudovite blagoslove in priložnosti, sem si zavedel, morda bol kdaj prej, kako pomembna so bila v mojem žuljenju leta odraščanja. Številni najpomembnejši trenutki, ki so mi spremenili življenje, so se zgodili, ko sem bil fant. Lekcije, ki sem se jih takrat naučil, so mi oblikovali značaj in začrtali usodo. Brez njih bi bil popolnoma drug človek in na popolnoma drugem kraju, kot sem danes. Nocoj bi nekaj minut rad govoril o nekaterih od teh izkušenj in kaj sem se iz njih naučil. Nikoli ne bom pozabil ene srednje šolskih ameriških nogometnih tekem z drugo šolo. Igral sem zadnje krilo in moja naloga je bila, da bodi si oviram pomožnega igralca na črti oziroma se poskušam ukriti, da bi mi obrambni igralec lahko podal žogo. Te igre se tako dobro spominjam zato, ker je bil nasprotni igralec, igralec, ki naj bi ga kril velikan. Nisem bil ravno najvišji športnik na svetu, vendar mislim, da je ta fant bil. Spominjam se, da sem gledal van, sodeč, da je najverjetneje tehtal enkrat več od mene. Ne pozabite, da takrat, ko sem igral, nismo imeli ščitnikov, ki jih imajo tekmovalci danes. Čelada je bila narejena iz usnja in ni imela zaščite za obraz. Bol sem o tem premišljeval, bol sem spoznaval, da bom, če se mu bom pustil ujeti, za moštvo preostanek sezone lahko navijal iz bolnišnice. K sreči sem bil hiter. Večji del prve polovice sem se mu uspešno izogibal. Razen ene igre. Naš obrambni igralec je stopil nazaj, da bi podal. Bil sem sam. Vrgel je žogo in poletela je proti meni. Edina težava je bila v tem, da sem za seboj slišal težke korake. Nedavno mi je bilo jasno, da bi, če bi ujel žogo, obstajala velika verjetnost, da bi me hranili po celki. Vendar je žoga letela proti meni in moštvo je računalo name. Torej sem iztegnil roko in v zadnjem trenutku pogledal navzgor. Bil je tam. Spominjam se, da mi je žoga priletela v roke. Spominjam se borbe, da bi jo obdržal. Spominjam se zvoka padanja žoge po tleh. Po tistem nisem čisto prepričan, kaj se je zgodilo, ker me je ta velikan tako močno udaril, da nisem vedel, na katerem planetu sem. Spomnil sem se globokega glasu, ki je prihajal nekje od zadaj. Prav ti je, ker si v napačnem moštvu. William McKinley Oswald je bil moj srednjiškolski ameriški nogometni trener. Bil je zelo dober trener in je močno vplival na moje življenje. Vendar mislim, da se je metod spodbujanja igralcev nemara učil od vojaškega narednika za urjenje. Tistega dne je trener Oswald med odmorom celotno moštvo spomnil na izpit, na katerem sem padel. Potem je pokazal name in rekel, kako si lahko to naredil. Ni govoril s tihim glasom. Hočem vedeti, zakaj si to podajo spustil. Trenutek sem jecljal in se potem le odločil povedati resnico. Odvrnil sem pogled z žoge, sem rekel. Trener mi je pogledal in rekel, res je, odvrnil si pogled žoge. Tega ne stori nikoli več. Zaradi takšnih napak izgubljamo tekme. Trener je Oswaldov sem spoštoval in sem se kljub slabemu počutju odločil storiti, kar mi je rekel. Prisegel sem, da ne bom nikoli več odvrnil poglede žoge, če tudi bi to pomenilo, da bi me velikan na drugi strani udaril tako močno, da bi prišel ven na drugem koncu sveta. Vrnili smo se na igrišče in začeli drugi polčas. Igra je bila izenačena in čeprav je moje moštvo dobro igralo, smo v zadnji četrtini zaostajali za 4 točke. Obrambni igralec me je poklical na zamenjavo. Spet sem šel na igrišče. Spet sem bil sam. Žoga je letela proti meni. Tokrat pa je bil velikan pred mano in v najboljšem položaju, da žogo prestreže. Iztegnil je roko. vysoké, vendar je žoga poletela skozi nje. Skočil sem visoko, niti za trenutek nisem odvrnil oči z žoge, segal proti nje in jo ujel ter dosegel zmagovalni zadetek. Ne spominjam se dobro praznovanja potem, vendar se spominjam izraza na obrazu trenerja Oswalda. Dobro si spremljal žogo, je rekel. Mislim, da sem se en teden smedel. Poznam veliko imenitih mož in žena. Čeprav prihajajo iz različnih okolij in imajo različne talente in poglede na stvari, je vsem skupno eno. Marljivo in ustrajno delajo, da bi dosegli svoje cilje. Zlaka se zmedemo in izgubimo pozornost pri stvareh, ki so v življenju najpomembnejše. Poskušal sem si zapomniti lekcijo, ki sem se je naučil od trenerja Oswalda. In dati prednost vrednotam, ki so zame pomembne, da bi se lahko osredotočil na to, kar je zares pomembno. Spodbujem vas, da premislite o svojem življenju. Določite, kje ste in kaj morate narediti, da boste takšni, kakršni hočete biti. Zastavite si navdihujoče, plemenite in pravične cilje, ki vam bodo borili domišljijo in vas v srcu navduševali. Potem budno opazujete, ustrajno delate, da boste te cilje dosegli. Če nekdo samozvesno napreduje v smeri svojih san, je zapisal Henry David Thoreau, in si prizadeva živeti tako, ko si je zamišljal, bi nepričakovano dosegel uspeh. S drugimi besedami, nikoli ne odvrnite poglede z žoge. Druga lekcija, ki sem se je naučil na ameriškem nogometnem igrišču, se je zgodila, ko sem se znašel v kupu 11 igralcev. Vzel sem žogo in stekel do črte. Vedel sem, da sem blizu gola, vendar nisem vedel, kako naj zaključim. Čeprav sem bil stisnjen na dnu kupa, sem iztegnil prste za 5 do 6 cm in otipal. Črta gola je bila le 5 cm stran. V tistem trenutku me je mikalo, da bi žogo postisnil naprej. To bi lahko naredil, ko bi sodniki nazadnje potegli igralce na razen, bi bil junak, nihče ne bi nikoli zvedel. O tem trenutku sem sanjal, ko sem bil še deček in bilo mi je na dosegu rok. Potem sem se spomnil maminih besed. Joseph mi je pogosto rekla, naredi, kar je prav, ne glede na posledice. Naredi, kar je prav in vse bo dobro. Tako zelo sem hotel doseči ta zadetek. Toda bo kot to, da bi bil junak v očeh svojih prijateljev, sem hotel biti junak v maminih očeh. Tako sem žogo pustil tam, kjer je bila, 5 cm pred golom. Takrat tega nisem vedel, vendar je bila to pomembna izkušnja. Če bi žogo premaknil, bi bil lahko za trenutek prvak, vendar bi bila cena za časne slave prevelika in daljnosežna. Vedel sem, da moram narediti, kar je prav. Kristusova luč nam pomaga razlikovati med dobrim in zlim. Ko dopustimo, da skušnjave utišajo tihi glas naše vesti, naše odločitve postanejo težke. Starši so me učili, naj se na skušnjave hitro odzovem in takoj ter odločno rečem, ne, ta nasvet predlagam tudi vam, izogibajte se skušnjavam. Še ena lekcija, ki sem se je naučil, je radost služenje drugim. Že sem govoril o tem, kako je oče, ki je bil škof našega oddelka, natovoril voziček in dostavlja potrebno hrano ter zaloge na domove tistih družin, ki so bile v stiski. Pred 75 leti je škof William F. Pershing predsedoval 4. oddelku pionirskega okoliša v Salt Lake City. Bil je nemški izseljenec, preobrnjenec v cerkvi in je govoril z močnim naglasom. Bil je odločen poslovnež, vendar ga je najbolj odlikovalo prav njegovo voljo veliko sočutje do drugih. Vsak teden je škof Pershing na duhovniškem sestanku nosilce Aronovega duhovništva prosil, naj na pamet povedal, naslednje je reklo, duhovništvo pomeni služenje, ker imamo duhovništvo, bom služil. To ni bil zgolj slogan. Kosovo udove potrebovale pomoć, so im na pomoć priskočili Škof Peršan in Aronovo duhovništvo. Ko se je gradila kapela, so na pomoć priskočili Škof Peršan in Aronovo duhovništvo. Kasneje je William Peršan služil v predsedstvu okoliša, kjer je močno vplival na mladega škofa po imenu Thomas S. Monson. Leta 1950 je bil škof Peršan poklican predsedovati misijonu Švica, Avstrija in je igral pomembno vlogo v gradnji prvega templja na tujem, ki se je nahaja v Brnu v Švici. Težko bi lahko pomislili na škofa Peršana, ne da bi pomislili na njegovo skrb in sočutje do drugih ter njegovo neutrudno predanost, da te lastnosti uči druge. 29 mladeničev era novega duhovništva, ki jim je kot škof predsedoval, jih je kasneje postalo škof. 10 jih je služilo v predsedstvih okolišev. 5 jih je postalo predsednik misijona, 3 so sprejeli poklic tempelskega predsednika in 2 sta služila kot generalni odsebnosti. To je moč velikega voditelja, to je moč služenja. Čeprav tega takrat nisem docela razumel, mi je sedaj jasno, da so te lekcije in številne druge, ki sem se jih naučil v rani mladosti, služile kot temelj, na katerem je bil zgrajen preostanek mojega življenja. Vsi imamo duhovne darove, nekateri so blagoslovljeni z darom vere, drugi z darom zdravljenja. V cerkvi so prisotni vsi duhovni darovi. V mojem primeru je nemara eden od duhovnih darov, za katerega sem najbolj hvaležen, da sem bil blagoslovljen s poslušnim duhom. Ko sem od staršev ali cerkvenih voditeljev slišal modern svet, sem prisluhnil in poskušal, da bi postal del mojih misli in dejanj. Bratje duhovništva, rotim vas, da negujete dar poslušnega duha. Odrešenik je učil, da je vsak, ki posluša te njegove besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu. Kdor pa te njegove besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu. Kako vemo, ali smo modri ali nespametni? Ko slišimo nadihnjen na svet, poslušamo. To je preizkus, ali smo modri ali nespametni. Kaj nam koristi, če slišimo modri na svet in se za besede ne izmenimo? Kaj nam koristi izkušnja, če se iz nje ne učimo? Predsednik Gordon B. Hinckley je obljubil, da bo nebeški oče izlil blagoslove na tiste, ki so poslušni njegovim zapovedim. Temu pritrjujem. Pričujem, da je Jezus živi Kristus, odrešnik človeštva. Zahvaljujem se stvarniku za čudovito življenje. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Hvala, Josefu. Te imamo radi. Kakšna radost je biti u vaši navzočnosti, bratje, ki ste se izbrali po svetu. Spomnio sam se besed Falnice. Gledajte, kraljeva vojska, zastavami, meči i štiti koraka, posvojit veliko bitko življenja. Vi ste resnično kraljeva Božja vojska, ste zvesti i nudani. Nocoj vam želim spregovoriti o najmlajši članih te kraljevske vojske, o Aronovnu duhovništvu, o diakonih, učiteljih i duhovniki, ki se podajo na bojište življenje. Čeprav se ne spominjate, ste se prijavili z eno samo odločitvijo, ki ste jo sprejeli davno v predzemskom obstoju. Tam na velikom nebeškom posvetu ste se odločili da boste poslušali voli nebeškega očeta i njegovega sina Jezusa Krista. Ne pozabite, ste Boži sin, ki se je odločio slediti odrešeniku, koje je bilo najpomembnije in zaradi tega ste resnično velik mož. Zaradi tiste odločitve v nebesih, ki je določila vaše večno napredovanje, ste prijeli snovno telo, dobili ste svobodno voljo za odločanje med dobrim in zlom in sedaj rastete, ter se pripravite, da boste nas preuzeli odrešnikovo lastnosti. Krstili ste
ste se in prijeli Svetega Duha, spoznavate kdo ste in zakaj ste tukaj in kam boste šli. In sedaj ste prijeli Aronovo duhovništvo. Aronovo duhovništvo je pripravljeno duhovništvo, namenjeno temu pripravljenemu času v časom življenju. Kako ravnate s tem duhovništvom sedaj, vas bo pripravilo na najpomembnejše odločitve v prihodnosti. Med temi odločitvami so prijem Melkizedekovega duhovništva, odhod v tempel, služenje misijona, pridobitev izobrazbe, izbira poklica in življenjske sopotnice ter pečatenje za čas in vso večnost v templu. Vsaka odločitev ima svoj čas in obdobje. Pazite, da se boste odločili v pravem času in obdobju. Vse te življenje spremenjajoče odločitve se bodo zgodile v zelo zaposlenem, relativno kratnem časovnem obdobju vaših 20-ih, v času, ki ga imenujem obdobje odločitev. Ko sem se usposobljal za vojnega pilota, sem se pripravljal za takšne bistvene odločitve v simulatorju letanja. Na primer, vadil sem odločitev, kdaj se je streliti iz letala, če bi se prižgala požarna opozorilna lučka in bi se začel vrteti brez nadzora. Spomnim se nekega prijatelja, ki se v tem ni pripravljal. Iz ognja se je usposabljanju v simulatorju in šel igrati golf ali plavat. Nikdar se ni naučil korakov v cilji. Čez nekaj mesecev je v njegovem letalu zagorelo in v plameni je začelo padati proti zemlji, ker je njegov mladi prijatelj opazil požarno upozorilno lučko, se je odzval z pogojnim odzivom, kdaj naj se je streli iz letala in se je s padlom varno spustil. Toda, moj prijatelj, ki se za to odločitev ni pripravil, je ostal v letalu in umrl v strmoglavljenju. Bratje, čas, ki ga imate v določenem poklicu, je omejen. Za vas, kot nosilce Aronovega duhovništva, je pomembno, da se pripravite sedaj. Razviti morate svoj pogojni odziv za pomembne odločitve, ki jih boste sprejeli v naslednjem desetletju svojega življenja. Vedete morate, kako in kdaj ravnati, ko boste pred posamezno odločitvijo. Zapomnite si, da je nespremenjene do odločitev, lahko enako usodno kot napačne rešitve. Številne odločitve, ki jih ali jih ne sprejemite, bodo imeli večne posledice. Sedaj je čas, da postanemo učenci Jezusa Kristusa. To je odločitev, ki smo jo sprejeli v predzemljskom življenju. Sedaj jo moramo ponovno sprejeti tukaj na zemlji, vsak dan, v vsakih okoliščinah, tako da prevzamemo odrešnikovo ime, se spominjamo njegove odkupne žrtve in spominjamo njegove zapovedi. K temu smo se zavezali, ko smo se krstili in vsak teden imamo priložnost te zaveze obnoviti, ko vzamemo zakrament. Sedaj je čas, da se jo organizirati in se pripravite, da bo Sveti Duh vaš stalni spremljevalec. To pomeni, da delite to, kar so vas učili starši in voditelji. Preučujte svete spise, molite zjutraj in zvečer. Bodite urejenega, skrbnega videza. Sledite urniku, zadajte si in dosegite cilje. Bodite pošteni v ravnanju z drugimi, držite se obvez in bodite vredni duhovništva, ki ga imate. Sedaj je čas za odločitev, kdo so vaši prijatelji in da postanete vredni, pravične, večne družavnice. Zelo preprosto je, bratje, prav kakor me je učila mama, iste vrste ptiči letajo skupaj. Sovrstniki vas lahko navdihujejo k dobrim stvarem, ali vas skušajo zavesti na čudne in žalostne poti. Pravi prijatelji vam olajšajo življenje po evangeliju. Zaradi njih se nam nikoli ni treba odločati med njihovo in gospodovo potjo. Pomagajo nam biti takšni vrsti človek, ki privabi druge pravi prijatelje. pomagajo nam postati takšni vrste človek, za katerega se pravična družavnica lahko odloči za vedno. Če bi radi takšni prijatelji, se vprašate, ali sem takšen prijatelj do drugih, ali sem takšen človek, kakršnega bi rad za večno družavnico. Sedaj je čas, da se pripravite na misijon. Glede na vaše osebne razmere, boste nemar lahko služili v redni oznanjevalski misijon. Čeprav je to pomembno, ne pozabite, da je celo bolj pomembno, da greste na poti na misijon v tempel. Misijon je dragocena priložnost za izpolnjevanje tempelskih zavez, tako da živite po zakonu posvetitve. Dajete ves svoj čas, darove in talente Gospodu in mu služite z vsem srcem, odločnjošću, umom in močjo. Vedno sem čutil, da boste 2 leti, ko služite 10 časa za prvih 20 let vašega življenja, a če tudi ne boste mogli služiti urednega misijona, se lahko pripravite nanj v prihodnosti, ko bo pravi čas, da boste šli v tempel, da boste sklenili svete zaveze, tako da boste lahko prejeli večno blagoslove. Sedaj je čas, da se pripravite na usposabljanje, izobrazbo in poklic, ko mladeniči Aronovega duhovništva ste na križ poti življenja. Zaradi svoje marljivosti v šoli boste v prihodnosti lahko upoštevali na svet predsednika Hinklija, da si pridobiti čim več izobrazbe. Sedaj se odločiti, da boste v šoli in pri delu kar najboljši. Ko bodo potem potrkali priložnosti, boste pripravljeni odpreti vrata in jih izkoristiti. Vsi bi si morali zapomniti, da je vsakemu človeku dan dar. Razvijajte svoje darove in talente. Mladeniči v duhu molitve izberite razrede, programe i usposobljanja in službe, ki vas bodo pripravile za večje priložnosti in odgovornosti v prihodnosti. Sedaj je čas, da smo poslušni. V predzemljskem življenju naša poslušnost ni bila izbirna. Nismo si izbrali in se odločili, kateremu delu večnega načrta bomo sledili. To leksijo sem se naučil prvi večer, ko sem sam letel na pilotskem usposabljanju, ko nam je bilo vsem naročeno. Po noči ne izvajajte akrobatskih točk. Ste piloti začetni brez letalskih izkušenj. Nekoliko kasneje se je neki sicer dobri pilot odločil, da tega ukaza ne bo poslušal, ko je delal lupinge in obrate na nočnem nebu nad Teksasom, je pogledal skozi pilotsko kabino in mislil, da vidi nad seboj zvezde. V resnici pa je videl luči naftnih vrtin pod seboj. Doživljal je vrtoglavico. Gravitacijski sile letala so mu dejali občutek, da je letalo vzravnano, čeprav je bilo obrnjeno na glavo. Ko je potegnil ročico, da bi se dvignil više v nebo, se je spustil proti zemlji in trešil v utripajoče luče naftnih vrtin pod seboj. Ko letite z letalom, če svojo smer spremenite samo z 1 stopinjo naenkrat, vaše notranje uho ne more zaznati spremembe. Braće, mladi in stari, če izvajamo selektivno poslušnost, spremenimo svojo smer, glede na Gospoda, in nedavno samo 1 stopinjo naenkrat, ker nasprotnikove varljive sile delujejo na nas, jih ne moremo zaznati in doživimo duhovno vrtoglavico. Čeprav je videti, da gremo v varni smeri, gremo dejansko v nesrečo. V predzemljskem življenju je bila naša odločitev za Gospoda vse ali nič. Če temu vzorcu sledimo na zemlji, se bo vsakdo vrnil k nebeškemu očetu. Sedaj je čas, da svoj čas uporabimo pravilno. To življenje je čas, da se ljudje pripravijo na srečanje z Bogom. Pričujem, da boste imeli na zemlji dovolj časa, če se ga boste naučili modro upravljati v mladosti. O, pomni, sin moj, in se v mladosti uči modrosti, da u mladosti se nauči isponjevati Božji zapovedi. Sedaj je čas, da si zagotovite rojsno pravico. Proti koncu svojega življenja je Jakob prorok iz Stare Zaveze, svakomu sinu dal očetovski blagoslov. Ruben je bil prvo urojeni i nije imao rojsno pravico, poseben blagoslov namenjen samo njemu. Toda oče je rekao, ne stalen kakor voda, ne boš prvi. Za trenutek pomislite, kaj pomeni besedna zveza ne stalen kakor voda, ko se voda se greje, izlapi, ko se ohladi, zmržne, če je nespremenjena, povzroča erozijo in uničuje vse, kar ji pride na pot. Kot nosilci Aronovega duhovništva imate tudi vi rojsno pravico. Izzivam vas, da bodite poslušni in močni. Izzivam vas, naj vaša odločitev na odkaplja in vaša predanost, da boste sledili odrešeniku, ne je slapi. Ko živite po evangeliju, bodite trdni kot skala. Nihče od nas ne pozna vseh blagoslovov, ki nas čakajo. Tiste blagoslove lahko izgubimo le, če se jim odrečemo zaradi neposlušnosti. Odrečite se večnemu nasledstvu zaradi posvetnih stvari. Bodimo poslušni in se sedaj pripravimo, da bomo spoštovali, ščitili in prijeli svojo veličasno rojsno prvico. Mladeniči, vi ste življenjska moč, gospodove vojske, hrabri bojevniki teh poslednjih dne. Zakon žetve ponuje vzorec sprejemanja odločitev. Zemljo pripravite z molitvijo, zavedajoč se, da ste Božji sinovi. Posadite seme tako, da se posvetujete s tistimi, ki vam bodo modro svetovali. Na to si prizadevate za vodstvo Svetega Duha. Dovolite semenu nadiha rasti. Prsteče zamisli potrebujo nego, potrebujo čas za dozorijo. Luč nadiha bo prinesla duhovno žetev, ki bo prišla, ko bomo nebeškega očeta v molitvi vprašali, ali smo se odločili pravilno. Če bomo te luči sledili, bo teme izgnila in bo luč vse svetlejša, dokler ne bo čisti dan. Slednjič, bodite tam. Vsak od nas je bil tam, na nebeškem zboru, da se je odločil za veliki načr sreče, ki ga imamo sedaj. Mladeniči, če ste se obvezali sebi, družini, škofu, to delodajalcu, bodite tam. Ko je čas, da smo v cerkvi na skupnih dejavnosti ali pri duhovniških nalogi, bodite tam. Ko je čas, da končate šolo ali program usposabljanja, bodite tam. Ko je čas, da služite misijon, bodite tam. Ko dekle, ki jo nad vse ljubite, poklekne pri oltarju Božjega templja, bodite tam. In neko priča. Ko se bo vaša družina zbrala v celestijalnom kraljestvu, bodite tam, ko vas bo odrešenik čakal, da vas bo pozdravil. Ko se boste časno vrnili iz življenja na zemlji in vas bo nebeški oče čakal, da vas bo objel z rokami svoje ljubezni, bodite tam. Sedaj je čas, da se pripravite na svoje obdobje odločitev. Bodite veren.
Worthy daughters of God who will be by our side throughout this eternity, that we may honor them on how we honor the Lord. I testify that you
pričujem, da nebeški oče ve, da ste nocoj tukaj, kajti vi ste del njegove mogočne kraljevske vojske, kateri vrste polnijo vojaki, enotni, drzni in močni. Sledimo njenemu povelniku in pojmo njihove radostno pesem. Zmaga, zmaga po njem, ki nas je odrešil. Zmaga, zmaga po Jezusu Kristu, našemu Gospodu. On je tam, želi, da smo z njim. Vodi nas in naša zmaga je v njem. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brethren,
moji dragi bratje, kako blagoslovljeni smo, da smo se lahko zbrali s prvim predsedstvom in 12 apostoli. Vsak na ozoči nosilec duhovništva, naj bo 12 serij ali 112 serij, lahko po našem odrešeniku Jezusu Kristusu nasledi celestialno ureditev življenja. O tem je čudovito premišljavati in vem, da je res. Ste skrbniki svojega sveta. S tem v mislih poslušajte naslednjo zgodbo. Neki mladi mož, ki je bil poln ambicij in energije, se je vpisal na prestižno fakulteto. Tisti krat je bil duhovnik Arenovega duhovništva. Imel je visok cilj, hotel je postati zdravnik. Njegovi nameni so bili ambiciozni, hotel je obogateti. Hotel je igrati ameriški nogomet, zato je iskal trenerje in slednjič mu je le uspelo priti v ekipo. Lahko bi torej prejel priznanje in pravico hvale brez para v svetu fakultetnega športa. Tako si je to predstavljal. Torej je malo, le malo je pomislil na nekaj, kar je naslednje uničilo njegovo visoke domišljave ambicije. Ni del zaloge. Spregledal je pomembnost ustreznih priprav za te redne prisotnosti in discipliniranega študija ter obvezni predmet kemije. Posledica je bila nagla in neusmiljena. Zgodilo se je v manj kot 90 dneh. Zgodilo se je takole. Tisti dan, ko se je svojim 185 centimetrov visokom telesom znašel na črti polje nasproti nasprotnikovega ogromnega igralca v napadalni vrsti, je vedel, da je v napačnem športu. Nevajen napornega študija, njegove oči in misli po kratkem času za knjigami niso več delovale. Pika na i je bil končni izpit iz kemije. Zadosti je reči, da se njegovi slepi odgovori na vprašanje z več odgovori niso niti približili po vprečju. Žalostno je padel. Trdo delo, misijon, ki je v njem prebudil pravilno vidnje življenjskega smisla, nepopuzljive priprave so slednjič premagali posledice tega kratkega nespavnega obdobja, vendar imam še danes nočne more glede kemije. Na srečo, nam je Gospod pokazal, kako naj se izogibamo podobni nespavnosti in srčnim bolečinam. Rekel je, naj prisluhnemo mi ljudje cerkve, naj prisluhnejo ljudje oddaleč in tisti, ki so na morskih otokih, naj skupaj prisluhnejo, naj se pripravijo na to, kar bo prišlo, kajti Gospod je blizu. Naoko drugom mesijevem prihodu nam nudi enega največjih spodbud, naj se pripravimo in živimo prav. Nebeški Oče ve, da obljubljene nagrade njegove otroke spodbujejo k pravišnim delom in da jim kazni zbujejo strah pred tem, da bi deli hudo. Takšne so razodetje glede drugega Gospodovega prihoda. To razodetje govori o znamnih in čudežih na zemlji in v nebesih. Nakazujejo obrne čase in neizbežne dogodke obsežne glede na razsežnosti in trajanje. Najpomembneje je, da prejmemo naslednje nebeške obljube, da bo imel Gospod moč nad svetmi in bo kraljeval njihovi sredi. Po Božji previdnosti bo kleb stiskam, ki bodo prišli na nas, cerkev stala neovisno nad vsemi drugimi biti pod celestialnim svetom. In če bomo pripravljeni, se ne bomo bali. Nosilci duhovništva te obljube vodijo, da sebe in svojo družino pripravijo za Gospodov prihod. Ni treba biti zaskrbljen zaradi dogodkov, ki bodo vodili do drugega prihoda. Namesto tega doživljamo hvaležnost za razumevanje tega, kar nas čaka. Cenimo to, da smo zadolženi za svoj svet, s čimer smo Gospodovi zastopniki nad tem, kar nam je zaupal. Formula za uspeh je preprosta. Bodite zvesti, razbremenite si življenje, delajte zalogo. Bodite zvesti. Kot nosilci duhovništva vzgajamo občutek za nežnost in prijazno besedo. Smo možje, ki molimo, ki sobotni dan ohranijo svet in ki poznajo Božjo besedo. Plačujemo desetino, se postimo, dajemo veliko dušno poštno darovanje, spolnujemo zveze in svoje življenje posvečamo gradni Božjega kraljestva. In, bratje, delajmo zalogo. Ko bomo vse to deli, bo imel Gospod moč nad svojimi svetmi in bo kraljeval v naši sredi. Razbremenite se si življenje. Ко Божьему же се от пресежка обърнемо к тему, кар поуздигуе, кай ти то, кар не поуздигуе ни от Бога, че нас нека равнанья, али уплетеност, али призадевания, али урник премоци да Бог не поставимо на първо место, се можемо оставити и си разбременити жилиенья. Че смо долгих, долгових их плачаемо, и в чем вече мере живимо без долгов. И, братие, делимо залого на то боро в по Господови previdnosti, ne glede na stiske cerkev in njeni ljudje neodvisni. Delajte zalogo. Žena je v tem delu pomočnica, torej potrebuje moža, ki družino vodi po pripravah. Otrocih potrebujejo starše, ki jim povzgojijo pravično izročilo na to, bodo sami storili enako svojimi otroki in njihove zaloge se ne bodo zmanjšile. Glavno evangelijsko načelo je, da se pripravimo na dnevno pomankanje delo, marljivost, varšnost so del najvišje ureditve življenja. Zapomnimo si naslednje Pavlove besede. Če gre za svojci posebno za domačene skrbi, je zatajil veru in, je slabši od nevernika. Pred nami sedijo trije predsedujoči veliki duhovniki, ki ste stali v prvo predsedstvo cerkve. Predsednik James E. Faust pravi, vsak oče in mama sta v družini skladiščnika. Napraviti bi morala zalogo vsega, kar bi v njunem primeru potreboval vsak njun član. In Bog nas bo podprl pri naših preizkušnjah. Predsednik Thomas S. Monson pravi, veliko več ljudi bi lahko šli skozi finančne viharje življenje, če bi imeli letno zalogo hrane in bi bili brez dolgov. Danes vidimo, da so številni sledili temu na svetu ravno obratno. Imajo letno zalogo dolga in so brez hrane. Predsednik Gordon B. Hinckley, Gospodov prerok, nam pravi, najboljše mesto za hranjenje hrane je doma. Lahko začnemo skromno, lahko začnemo s tedensko zalogo hrane in počasi ustvarimo mesečno in nato trimesečno. Bojimo se, da tako številni doživljajo, da jim je dolgoročna zaloga hrane tako nedosegljiva, da sploh ne poskusijo. Začnite z majhnimi koraki. Z majhnimi koraki in postopoma prihajate k zmernemu cilju. Navdihnjene priprave slonijo na verju Jezusa Kristusa poslušnosti in varšnem življenjskem slogu. Člani ne bi smeli v skrajnosti, vendar bi morali s pripravami začeti. Obračamo se na nosilce duhovništva, naj pripravijo zadostne zaloge, tako da boste z družino lahko prevedrili nestalnosti življenja. Prosimo, da poskrbite, da bodo tisti, ki so vam zaupeni, prejeli te izročke z naslovom Vse je varno zbrano. Opominjajte jih, naj se sedaj pripravijo na prihodne deževne dni. Duhovniški voditelji, pokličite društvo za pomoč, naj podpirajo družinsko pripravljenost in domače izdelke. Ženske v cerkvi potrebujejo oporo in se bodo odzvali na vaše vodstvo. Vsaka cerkvena pomožna organizacija lahko vzgaja vero in varšnost med svojimi člani. Člane spodbujajte naj domači zalogi redno dodajo nekaj zdravih osnovnih stvari, nekaj pitne vode. Morali bi prihraniti nekaj denarja, četiri let nekaj kovancov tedensko. Ta preprosti pristop jim bo komalo omogočil nekaj mesečno zalogo. S časoma bodo ta skromno prizadevanje razširili na zalogo daljšega obdobja, tako da bodo dodajali osnovne živile, kot je žito, zelenjave in drugi proizvodi, ki jih bodo hranili žive, če ne bodo imeli jesti nič drugega. Če bomo delili po svojih najboljših močeh, smo lahko prepričani, da moka v loncu ne bo pošla in olje v vršu ne bo zmanjkalo. Prejeli bomo večjo modrost, varnost, mir v mislih in osebno dobrobit. Pripravljeni bomo in ker bomo pripravljeni, se ne bomo bali. Na koncu bi vam rad predstavil družino Luka in Patrizia Vaccarono. Živite v mesecu blizu Rima v Italiji. V nedavnem pismu sta pisala, po določnih izkušnjah sva se odločila, da je pomembno deliti zalogo stvari, ki jih uporabljiva. Včasih moramo spremeniti svoje navade in jesti določno vrsto hrane. Sraniva jih tam, kjer se ne moramo pokvariti. občutek miru in želje, da bi bila zvesta zapovedi, ki jih je dal Gospod po svojem proroku, nam pomaga občutiti Svetega Duha, da naj ni strah in uvideti, da so znamenje čas v drugem Gospodovem prihodu blagoslove in nekaj, česar se je treba bati. Tega se radostiva, daje nam motivacijo, da sva zvesta in ustrajava do konca in bova odrešena ter prijela večno življenje. Vakarono zaključno misel zapiše, opravičujem se zaradi svoje angleščine. Upam, da razumete, kar sem vam skušal pojasniti. Brat in sester Vakarono, razumemo, kaj ti v svetih spisih piše. Zaupaj Gospodu z vsem svojim srcem in na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh, kaj spoznavaj, in on bo uravnaval tvoje streze. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren. The choir.
Hvala, bratje. Zbor bo sedaj zapel hvalnico. Zbor in občestvo bo se sedaj zapela hvalnico. Sedaj veselimo se. Na to nas bo nagovoril predsednik James E. Faust, drugi svetovalec prvega predsedstva. Po njegovih besedah bomo imeli privilegij, da vam spregovorim sam.
Brethren, tonight,
Отцой, би вам рад спреговорил тако, какор би своим унуку. Упам да се токар има поведати нашне на осе млади носилци духовнище осе посол. Ко помислам на то велико обчество, туди на швилни тисоче, ко со се нам придружи преко сателитского предвајања, ме то спомни да је велик благослов тега, да имамо духовнишно прихарнен за релативно малоштилне глede на милиарде луди по свету. Имети духовнишо је единствена част, вендар гава церкви лахо приеме усак мошки озирме дечек на 12 летом старости. Духовнишо је полномоће кје је било за упрено човеку да лахо делује в Божјем имену. Те моћи нихће не море придобидити на ласном побуду. Павло је нам рече рекао, и нихће си те части јем не је сам, ампак га кличе Бог, како рарона. То полномоће је веће од човешке моћи да би га лахо та остварила. Петер, млади духовник, је записал искушњу ки га је научила da je duhovničkom polnomoće zelo resnično. Mladomu sperobrncu iz Odelko v Ontario v Kanadi so izrekli podporu kod učitelju v Aronovom duhovništvu. In so Petra prosili da bi bil glas pri prosvetiti. Peter je zapisal, nikdar ni pre nisem položil nikomu rok na glavu, počutil sem se tako nezadostnega, nakon me je duh pomiral, da bo v redu, če bom to naredil. Mladenič, ki naj bi bil oddeljen, se je usedel na stol in sam sem stal neposredno za njim. Mi je v redmeni molitvi vodil in ponovil vsem vsako besedo, ki jo je rekel. Ko sva posvetitev končala, je rekel, sedaj na tvojo glavo želimo sreče blagoslov. Se je ozoril k meni in mi narojujem. Postal sem in končal, da mi bo duh šepnil, kaj naj rečem.
It is difficult for me to describe the feelings
I opišem, kaj sem tisti krat doživio med blagoslovom. To da lahko rečem, da imam sedaj močnejše pričevanje, da je moć duhovnična resnična. Mladeniči se nedvomno veselite, da boste prejeli više oziroma Melkizedekovo duhovništvo. Prerok Joseph Smith je o tem višem duhovništvu dejal. Nastalo je pred začetki zemlje oziroma pred so jutranje zveste zapeli oziroma so Božji sinovi vzlikali od radosti in je najvejši eter najsvetejši duhovništvo on je poredil Božjega sina. Kod nosilci in duhovništva smo gospodovi zastopniki. Gospod je govoril o tem svetem delovanju starešinom cerkve v Kirtlandu leta 1831. Rekao je da so zastopniki da gredo po gospodovom pravilu in kar bodo naredili po gospodovi voli po gospodovom pravilu. Predsednik Hinckley nas je pogosto upomnio da je misionarsko delo v bistvu duhovniška odgovornost. Velika čast in odgovornost je biti poklican na služenje gospodu pri misionarskom delu. To služenje prinaša večno radost, čeprav je včasih lahko tudi polno izziv in njem je pogum. Misijo mi je spremenil smer življenja. Bila je ena največji izkušnji, kar sem jih imel. Služenje misijona nas pripravi za delo preostalega življenja in na naše večno delo. Upam, da bo vsak od vas postal Božji mož. S pravičnimi deli boste postali Božji mož. Spoštovali in povlečevali boste svoj duhovništvo, kakor je rekao apostol Pavlo. Si prizadevali za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Ni vedno lahko slediti pravičnemu načrtu in biti poslušen zakonom družbe ter gospodovim postavom. Na koncu je to, da sledimo pravilom. Vendarle najboljše pot da prijemo vse, kar je Gospod obljubil. Vsi smo odgovorni za svoje dejanja. Moje pravinske izkušnje so me naučile, da tisti, ki živijo zločinsko življenje, pogosto krivijo očeta ali mater ali družbo, ko so jih zaprli. Vendar se je zavestno odločil delovati v nasprotju z Božjo naravo in so poslednično v stanju, ki je v nasprotju z naravo sreče. Nekateri celo trdijo, katemu me je pripravil hudič. Resnica te izjave je, da nas hudič vabi, naj delamo zlo. Toda mi imamo svobodno voljo. Hudič nas ne more preseliti v nekaj, česar nočemo narediti. Pasti in jami lahko doletijo vse nas naj v mladosti, v srednjih letih ali starosti. Nekdo je nekoč rekel, v mladosti se zaletavamo v težave, v starosti se težave zaletavijo v nas. Zaradi vse večje svobode v družbi se bomo morali tesno operjeti zaležnega droga pravičnosti, če bomo hoteli prejeti Gospodove blagoslove in zaščito. V igranju stanovitnimi skušnjavi je velika nevarnost. Vsi dni svojega življenja se bomo morali paziti pred vsakršno obliko zla. Vsi mladeniči, ki imate duhovnično ste doložni, spoštovati ženske, ko boste hodili na zmenke z ljubkimi deklete iz cerkve, ste doložni braniti njihove varnost in vrljo. Duhovnost, ki ga imate, vam nalaga večjo odgovornost, da bi verili v visoko morala merila, ki jih je cerkev vse imela. Veste, da se ne smete približati robu spolnega zapeljevanja, izgubili boste nekaj tistega, kar je svetega v čas. Če boste šli čez rob in zlobili velike moči spočeče, kako lahko kdorkoli v nami upada, bo imel veliko vlogo v času ali večnosti, če se ne more oblaviti. Ki ljubi vas in spoštuje duhovništvo, je eden največji blagoslov v življenju večnosti. To sem spoznal, kar sem že več kot 60 let poročen s svojo ženo Ruth. Prijatelji, znanci življenji močno obogatijo to, da ti odnosi so lahko začasni. Nihče vas ne ljubi bo, ali bo ne skrbi za vašo dobrobit, kakor starši. Morda omite o tem, kar vam pravijo, to da ne morete omiti o njihovi ljubezni do vas in znamenju za vašo dobrobit. Prišel bo čas, ko boste vi, mladeniči, odgovorni skrbeti za ženo in otroke, ki se bodo na vas zanašali. Ko boste poročili, boste odgovorni za dobrobit svoje žene in nasledenje za dobrobit svoj otrok. Ko boste ustvarili družino, zakon in čestvo vam lahko prinese večno srečo in radost. Kakor je rekel predsednik Joseph Smith, je družinsko življenje tisto, na katerem stoji in se nadaljuje vodnje cerkve. Predsednik David O. McKay je nekoč rekel, ko človek posela zabavo postavi pred dom, začne tisti trenutek v duši slabeti. Nekateri ste na dobri poti, da boste uresničili nekateri svoje življenjske cilje. Ponosni smo na vas. Oče mi je nekoč povedal, da je mislil, da bo uspel, ko bo diplomiral na pravni šoli. Rekel je, da je bila diploma v nekem smislu začetek večjih izzivov. Uspeh nam ni podarjen, niti bomo prezposveti izziv v tem življenju. Živimo v dobi specializacije. Ko sem bil deček, je veliko ljudi imelo Forda Model T. V primerjavi sodobni automobili so bili v tehničnem smislu relativno preprosti. Veliko ljudi je lahko samo pripravilo svoj avto tako, da so dvignili pokroz, menili tisno na ventili, namestili nove zvore in uporabili veliko žiče na kolutih. Danes so automobili tako izpolnili, da povrečen človek zelo malo v o tem kako ih popraviti današnji mehaniki uporabljaju računalniki, da oko dovio kaj narobe s motorijom. Ta primjer omenjam da bi vas mladenići spodbudu, da si pridobite usposabljene in izborazbo, da boste lahko šli v korak s časom. Tehnička izobrazba je zelo pomembna in onako velja na področjih višje izobrazbe. Za vsako spretnost je potrebno določeno učenje. Vseeno mi je, za kakšen poklic se boste odločili v življenju, dokler je pošten, kako boste poskrbeli za družine, je vaše odločitev. Pridobite spretnosti je dober način plačevanja računov. To da biti moralo nekaj več v smislu osebnega odjanstvovanja naj vas materijalne stvari življenja. Tako ne preuzamejo, da bi izgubili bistvo svoje človeške. Ne mora se spomniti Dickensovega junaka Jakoba Marija, ki je obžaloval svojo osebnost z delom, koji je izlegnil posel človeštvo ni bila moja stvar. Njihova splošna dobrobit je bila moja stvar. Vsako od nas bi moral odgrati neko vlogo v krepi družbe zlasti pri opravljanju Božjega dela. Spoznal sem, da je za tisti med nami, ki imamo duhovništvo, najboljši načba uspeha naslednja. Ištite najprej do uspeha se ne pride takoj, kaj te zan sta potrebna priprava in trdno delo pri doseganju uspeha resnično ni bližnic. Izboljšati bi morali te talente in darove in jih popraviti, da bi dvignili svojo edinstvenost. Naprimer, ko sem odraščal, sem poznal čudovitega fanta v soseski, ki ni bil učen, vendar je s svojimi rokami delal čirovito pohištvo. Oba sva bila isti dan poklicana v vojsko. Ni mogel poslati postelje, da bi bila primerjen za pregled. Tudi iz kosov lesa je lahko izdelal umetnine prav, kakor je del predsednik Howard W. Hunter. Nekateri so mnenja, da talenti ustvarjenost moralna trdnost, ali veličine niso v domeni mladih, temveč so prihranjeni za tisti, ki so starejši. Temu ni tako. Mladeniči, imate prihodnost veliko obljubami. Uporabite znanje, ki ga svet doslej ni poznal. To znanje vam bo pomaglo, da boste oblikovali prihodnost sodobnega posla industrije kmetničnem poklica. Morda boste med tistimi, ki bodo pravili način življenja na bojnih poljih. Boste med tistimi, ki oznanijo evangelijske načela svetu in pomagajo pri rasti cerkve. Torej, moji dragi nuki in vsi posebni mladeniči v dosegu moj glasu, pojdite naprej v veri in pravičnosti. Če boste vas po Gospod krepo in vas pozdignil tako, da boste dosegli velike stvari, pričujemo velikem in globokom vplivu, ki ga je imelo duhovništvo v mojem življenju. Vseh svojih dolgih leti sem si prizadeval, da ne bi skrival, kdo sem in v kaj verjamo. Ne spomnim se enega samega trenutka, da bi zato trpela moja karjera ali da bi izgubil dragocene prijatelje. Če sem ponižno priznal, da sem član te cerkve, danes vam zapuščam svoje pričevanje v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Nocoj smo se zbrali kot mogočno telo duhovništva, tako tu v konferenčnem središču, kot drugod po svetu. Počaščen sem s posebno pravico, da vam spregovorim. Molim, da bi mi Gospodov nadih vodo misli in nadihoval besede. V preteklih nekaj preteklih nekaj tednih, ko sem razmišljal, kaj bi vam lahko nocoj govoril, sem vedno znova premišljal o blagoslovu, ki ga imamo kot nosilci svetega Božjega duhovništva. Ko pregledamo na svet kot na celoto, z nekaj več kot 6,5 milijard ljudi, se zavemo, da zastavljamo zelo majhno izbrano skupino. Mi, ki imamo duhovništvo, smo po besedah apostola Petra izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo. Predsednik Joseph F. Smith je duhovništvo označil za Božjo moč, poverjeno moškemu, s katero lahko deluje na zemlji za odrešitev vsega človeštva, s katero lahko moški govori Božjo voljo, kakor še bi tu govorili angeli sami, s katero imajo možje moč, da bo, kar bodo zavezali na zemlji, zavezno v nebesih, in kar bodo razvezali na zemlji, bo razvezno v nebesih. Predsednik Smith je še dodal, duhovništvo je sveto in ljudje morajo poskrbeti, da bo takšno tudi ostalo. Moji bratje, duhovništvo je dar, ki ne prinaša zgolj blagoslovo, ampak tudi svete odgovornosti. Odgovorni smo živeti tako, da smo veseli vredni duhovništva, ki ga imamo. Živimo v času, ko nas obdaja veliko tega, kar nas skuša zapeljati na poti, ki vodijo v pogubljenje. Da bi se takšnim potem izognili, sta potrebni odločnost in pogum. Pomemben je pogum. Da je to res, sem kar najbolj jasno in dramatično spoznal pred leti. Takrat sem služil kot škof. Generalni del konference našega okoliša je potekal v zgradbi Assembly Hall na Tempelskom trgu v Salt Lake City. Prišlo je do spremembe predsedstva okoliša. Za glasbo na konferenci je poskrbelo Aronovo duhovništvo, vključno škofovstvom. Ko smo zapeli uvodno hvalnico, je predsednik Joseph Fielding Smith, ki je bil gost konference, stopil k ambonu in prebral imene članov novega predsedstva okoliša, da bi jim lahko izkazali podporo. Pripričan sem, da so se ostali člani predsedstva okoliša zavedali svojega poklica. Jaz se ga nisem. Predsednik Smith je potem, ko je prebral moje ime, objavil,
as I girded up my loins and prepared to respond to this call to be a counselor in the presidency of the stake, I remembered the song we had just sung as an
Aronian. Se je brat Monson pripravljen odzvati temu poklicu svetovalca predsedstva okoliša, bi bili veseli, če bi nas sedaj nagovoril. Ko sem stal za ambonom in zrl na številne obraze, sem se spomnil pesmi, ki smo jo pravkar zapeli. Govorili je o besedi modrosti, naslov pa je bil, imej pogum, moj fant, da rečeš ne. Tistega ne, sem zatem izbral, imej pogum, moj fant, da rečeš da. Vsakega od nas se nenehno spodbuje k pogumu, da neomajno zagovarjamo svoje prepričanje k pogumu, da izpolnjujemo svoje odgovornosti k pogumu, da spoštujemo duhovništvo. Kamorkoli gremo, gre duhovništvo z nami. Ali smo na svetih krajih, predsednik Ruben Clark Mlajši, ki je veliko let služil kot svetovalec prvega predsedstva, je rekel, duhovništvo ni kot obleka, ki jo lahko slečete in kasneje spet oblečete. Odvisno od nas samih, je to lahko večno obdaritev. Nadaljeval je, če bi resnično imel to prepričanje, da duhovništvo ne moramo odložiti in da bomo pred Bogom odgovarjali, če ga bomo osramotili, bi nas začitalo pred številnim stvarmi in kraji. Če bi se vsakič, ko bi skrenili s tesne enoske poti, spomnili, sem kaj prinašam duhovništvo, ali naj, ne bi potrebovali veliko časa za vrnitev na tesno unovsko pot. Konec navedka. Predsednik Spencer W. Kimball je rekel, za moč duhovništva, ki ga imate, ni nobenih omejitev. Omejitev nastopi pri vas. Če ne živite v skladu z gospodovim duhom in se omejite glede moči, ki jo uporabljate. Moji brate duhovništva, od najmlajših do najstarejših, ali živite v skladu s tistim, kar Gospod zahteva? Ali ste vredni nosilci Božjega duhovništva? Če niste, se tukaj in sedaj odločite. Zberite potreben pogum in spremite vse morebitne potrebne spremembe, da bo vaše življenje takšno, kot mora biti. Da bi varno pluli po morju nesmrtnosti, potrebujemo vodstvo tega večnega pomorščaka in sicer velikega Jahveja. Če opravimo gospodovo delo, smo upravičeni do gospodove pomoči. Njegove pomoči sem bo deležen v številnih priložnostih v življenju. V zadnjem obdobju druge svetovne vojne sem dopolnil 18 let in so me posvetili v staršino te dni pred odhodom na služenje v Mornarici. Na železniški postaji je bil z mano član oddelčnega škofovstva, da bi se od mene poslovil. Tik pred odhodom mi je dal v roko knjigo, ki jo nocoj držim pred vami. Knjige ima naslov misionarski priročnik. Zasmejal sem se in pripomnil, v vojski bom, ne na misijonu. Odgovoril je, kljub temu jo vzemi, morda to bi jo koristila. Res mi je. Med osnovnim urejenjem nas je vodja skupine poučil, kako si lahko najbolje zložimo oblačila v veliko vrečo. Svetoval mi je, če imaš trden pravokotni predmet, ki ga položi na dno vreče in tvoje oblačile bodo bolj ostale na mestu. Nenadoma sem se spomnil čisto pravega enakostraničnega predmeta, misionarskega priročnika. Tako mi je služil 12 tednov na dnu te vrečke. Večer pred božičnim odpustom smo bili tako kot vedno z mislimi doma. V kočah je bilo mirno. Nenadoma sem se zavedel, da je moj prijatelj na sosednem pogradu, član cerkve Leland Merrill, ječal od bolečine. Vprašal sem, kaj narobe, Merrill? Odgovoril je, bolan sem, zares bolan. Svetoval sem mu, naj gre do zdravnika v oporišču. Vendar je predkano odgovoril, da mu bo to preprečilo, da bi bil za božič doma. Ure so se vlekle, njegovo vzdihovanje je postajalo glasnejše. Potem je v obupu zašepetal, Manson, mar nisi staršina? Potrdil sem, da je to res, na kar je goreče prosil, daj mi blagoslov. Vse bolj sem se zavedal, da še nikoli nisem dal blagoslova, še nikoli nisem prejel takega blagoslova, nikoli nisem bil priče podelitvi blagoslova. Moja molitev Bogu je bila prošena pomoč. Prišel je odgovor, poglej na dno vreče. Tako sem od dveh zjutraj na tlah izpraznil vsebino vreče. Potem sem v temi noči vzel ta trdi pravokotni predmet, misionarski priročnik, in prebral, kako se blagoslovi bolnega. Pred približno 120 radovednimi mornari, ki so me opazovali, sem nadaljeval z blagoslovom. Še preden sem oblačila pospravil nazaj v vrečo, je Leland Merrill spal kot otrok. Naslednje jutro se je Merrill nasmejan obrnil k meni in rekel, Manson, vesel sem, da imaš duhovništvo. Njegovo veselje je prekašala samo moja hvaležnost. Hvaležnost ne samo za duhovništvo, temveč za to, da sem vreden, jsem mlako přijel pomoč, za kterou jsem prosil u těžávách i nudejánil moč duchovništva. Bratě, náš Gospodin odrešeník je řekl, chodí za mnou. Če sprejmemo njegovo povabilo in hodimo po njegovih stopinjah, bo usmerjal naše poti. Takšno vodstvo sem začutil aprile leta 2000. Po telefonu me je poklicala Rosa Salas Gifford, ki je nisem poznal. Pojasnila je, da sta na obisk za nekaj meseca prišla starša iz Costa Rike in da je le teden dni pred nje poklicala, izvedela, da ima oče Bernardo Augusto Salas raka na jetrih. Pojasnila je, da so zdravniki družini povedali, da bo oče živel le še nekaj dni. Očetova največja želja, je pojasnila, je, da bi se srečal z mano pred njim re. Pustili je svoj naslov in vprašali, če bi lahko prišel k njej domov v Salt Lake City obiskat njenega očeta. Zaradi sestankov in obveznosti sem pisarno zapustil dokaj pozno. Vendar sem namesto, da bi šel naravnost domov, začutil, da moram voziti naprej proti jugu in prav tisti večer obiskati brata Salasa. Z naslovom v roki sem poskušal najti hišo. Dokaj velikem prometu in pojemajoči svetlobi sem odpeljal mimo kraja, kjer bi moral biti dovoz do hiše. Nič nisem videl. Odpeljal sem še okrog po ulici in nazaj. Še vedno nič. Poskušal sem še enkrat in še vedno nobene oznake za ulico. Čutil sem, da grem lahko domov. Dobro sem se potrudil, vendar sem bil pri iskanju naslova neuspešen. Namesto tega sem izrekel tiho molitev za pomoč. Dobil sem nadih, naj se do tega kraja zapeljem z nasprotne smeri. Odpeljal sem naprej, obrnil avto, tako da sem bil sedaj na drugi strani ceste. Promet v to smer je potekal manj hitreje. Ko sem se ponovno približeval temu kraju, sem lahko skozi nejasno svetlobo ob robu ceste videl tablo z napisom ulice in skoraj nevidno s plevelom prekrito stezo, ki je vodila do majhne stanovanske zgradbe in samostojnega majhnega stanovanskega objekta, nekoliko odmaknjenega od glavne ceste. Ko sem pripeljal do zgradbe, mi je deklica v beli obleki pomahala in vedel sem, da sem družino našel. Pospremili so me v hišo in v sobo, kjer je ležal brat Salas. Okrog postelje so bile tri hčere in zet, kakor tudi sestra Salas. Vsi razen zeta so bili iz Costa Rike. Podoba brata Salasa je odražala resnost njegovega stanja.
Or a washcloth with a damp rag.
Na čelu je imel vlažno krpo z obrabljenimi robovi, kar je še poudarilo skromne družinske razmere. Z nekaj spodbude je brat Salas odprl oči in šibek nasmeh je okrasil njegove ustnice, ko sem ga prijel za roko. Rekel sem, prišel sem, da bi vas srečal. Iz oči so nama privrele solze. Vprašal sem, če želijo, da mu dam blagoslov. In enoglasen odgovor družinskih članov je bil pritrdilen. Ker zet ni imel duhovništva, sem nadaljeval sam in dal duhovniški blagoslov. Zdelo se je, da besede prosto pritekajo pod vodstvom Gospodovega duha. Vključil sem odrešenikove besede iz 88. verza 84. poglavja nauke in zavez, kjer Gospod pravi, da bo šel pred našim obličjem, da bo na naši desnici in na naši levici in njegov duh bo v našem srcu in njegovi angeli okrog nas, da nas bo podpirali. Po blagoslovu jsem nějaké tolážných besed namenil uzaloštěným členům družiny. Govoril jsem počasí, da se lako rozuměli moju angleštinu. Potom jsem jim svojim omejeným znáním španštiny dal vědeti, da jich imam rád in da jich po nebeški oče blagoslovil. Prosil jsem jich za družinsko svetopismo in njihovo pozornost usmeril na četrti verz 3. Janezovega pisma. Nimam večnega veselja, kakor je to, da slišim, kako moji otroci živijo v resnici. Rekl sem jim, to je, kar bi vaš mož in oče hotel, da si zapomnite, ko se pripravlja, da bo zapustil ta zemljski obstoj. Ljubka žena brata Salasa me je potem prosila, če bi zapisal ta dva odlomka iz svetih spisov, ki sem ju prebral, da ju bo družina lahko spet prebrala. Ker pri sebi nisem imel ničesar, kamor bi ju zapisal, je sestra Salas vzela svojo torbico in iz nje potegnila kos papirja. Ko sem ga vzel, sem opazil, da je bilo potrdilo o desetini. V srcu sem bil globoko ganjen, ko sem spoznal, da so kljub izredno težkem položaju, v katerem je družina živela, zvesto plačevali desetino. Po prisrčnem slovesu so me pospremili do avta. Ko sem vozil proti domu, sem premišljal o posebnem duhu, ki so ga občutili. Ko že velikokrat prej sem doživel občutek hvaležnosti, da je nebeški oče po meni odgovoril na molitev še enega človeka. Moji bratje, nikoli ne pozabimo, da je Božje duhovništvo, ki ga nosimo, posvečen dar, ki nam in tistim, katerim služimo, prinaša nebeške blagoslove. Da bi kjerkoli že smo to duhovništvo spoštovali in varovali, da bi vedno opravili Gospodovo delo, da bomo vedno upravičeni do Gospodove pomoči. Odvija se vojna za človeške duše, vašo in mojo, nadaljuje se brez popuščanja, kakor glas fanfar prihaja Gospodova beseda k vam, k meni in vsem nosilcem duhovništva vse posod. Zatorej naj se vsak pouči o svoje dolžnosti in nad vse marljivo deluje v službi, ki mu je bila dodeljena. Molim, da bi vsi bili pogumni, da bi to delali. To je moja molitev. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast.
Spomnili bi vas, da bo jutri dopodne od pol desetih do desetih prenos Tabernakelskega zbora. Temu bo sledil nedeljski dopoldanski del konference. Duhovniškemu zboru z Univerze Brigham Younga bi izrazili hvaležnost za prelepo glasbo, za katero so poskrbeli nocoj. Zaključni govornik na tem delu konference bo predsednik Gordon B. Hinckley, naš ljubljeni prerok. Po besedah predsednika Hinckleya bo zbor zapel hvalnico I love the Lord. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Paul V. Johnson od 70-terih, predsednik Hinckley.
My dear brethren of the priesthood.
Moji dragi bratje duhovništva, kako navdihujoče je gledati vaših 21,000 obrazov tukaj v konferenčnem središču, z vedenjem, da se jih je na milijone izbralo v cerkvenih kapelah in drugih prostorih širom sveta. Obžalujem, ker sem tako star v času, ko je življenje vse bolj razburljivo. Kot vsi veste, sem bil za predsednika cerkve posvečen in oddeljen pred 12 leti. Natačneje 12. marca 1995. Starešina Ballard je zbral nekaj številk v zvezi s temi preteklimi 12 leti, navajam njegovo poročilo. Na mision je odšlo 387,750 misionarjev, kar predstavlja skoraj 40% misionarjev, ki so služili v tem razdobju. Se pravi, 40% v 12 najbolj nedavnih letih od 177 let, odkar je bila cerkev ustanovljena. Krstilo se je 3,400,000 spreobrnjencev, kar je več kot četrtina vsega trenutnega članstva cerkve. Skupno število misijonov v cerkvi se je povečalo s 303 na 344, trije pa se bodo še odprli. Udeležba, ki se jo meri po prisotnosti na zakramentnih sestankih in duhovniških posvetitvah ter po plačevanju desetine, se je vidno povečala. Čeprav je vse to silno pomembno, sem prepričan, da bo z le malo več predanosti ta čudovita nedavna preteklost lahko le uvod v veličastno prihodnost. Vsi poprimimo za delo in delamo svojo dolžnost, opravljajte s srcem, ki ga navdaja pesem. Za to stvar je potrebno delo, naj se nihče ne umakne, vsi poprimimo za delo in delamo. Sedaj bi rad prešel k drugi stvari. O tem istem sem govoril že pred mnogimi leti. Ponovil bom, ker so tisti, ki so to slišali, že davno pozabili. Tisti pa, ki niso slišali, morajo slišati. Je v zvezi s predsednikom Josephom F. Smithom, ki je služil kot predsednik cerkve od leta 1901 do 1918, vsega 17 let. Joseph F. Smith je bil sin Hirama Smitha, ki je bil brat preroka Josepha in je z njim umrl mučeniške smrti v ječi Carthage. Joseph F. se je rodil v Far Westu v Missouriju 13. novembra 1838. Missouri je zapustil kot majhen otrok. Kot še ne šestletni fant je zaslišal trkanje na okno materine hiše v Navuju. Bil je moški, ki je v naglici jahal iz ječe Carthage in je sestri Smith povedal, da so ji tisto popodne ubili moža. Pri devetih je z materjo skupino z upreženimi volmi prišel čez planjave v to dolino. Pri 15 je bil poklican na mision na Havaje. Pripotoval je v San Francisco in tam delal v tovarni skodel, da je zaslužil dovolj denarja za vozovnico do otokov. Takrat Havaji niso bili turistično središče. Poseljevali so jih domorodci Havajčani, ki so bili v večini revni, toda radodarni s tem, kar so imeli. Naučil se je njihovega jezika in jih vzljubil. Med tamkajšnjim služenjem je imel neverjetne sanje. O tem najavam iz njegove pripovedi. Ko sem bil na misionu, sem bil močno zatiran. Bil sem skoraj gol in nisem imel drugih prijateljev kakor revni, nevedni ljudi. Čutil sem, da sem bil tako ponižan v svojem položaju revščine, pomakanju inteligence in znanja, samo fant, da sem si komajda drznil človeku
pogledati v obraz. V tem stanju sem neko noč sanjal, da sem bil na potovanju in sem dobil občutek, da moram pohiteti na vso moč iz strahu, da bi ne zamudil. Odhitel sem na pot, kolikor hitro sem lahko, in opazil, da imam samo culico, robček, v katerem je bil zavit nek svežin. Nisem videl, kaj je to bilo, ko sem hitel na vso moč. Toda slednjič sem prispel do čudovite graščine. Zdelo se mi je, da je bil to moj cilj potovanja. Ko sem se namenil tja, kolikor hitro sem se lahko, sem zagledal napis kopel. Hitro sem zavil noter in šel v kad ter se do čistega umil. Razvezal sem culo, ki sem jo imel, in v nje je bil par belih, čistih oblačil. Nekaj, česar že dolgo nisem videl, kaj ti ljudje, pri katerih sem bil, se niso kaj dosti trudili, da bi bile stvari izredno čiste. Toda moja oblačila so bila čista in sem jih oblekel. Na to sem pohitel k tistemu, kar je bilo videti kot velika odprtina oziroma vrata. Potrkal sem in vrata so se odprla in mož, ki se je pojavil, je bil prerok Joseph Smith. Pogledal me je malce karajoče in njegove prve besede so bile: Joseph, zamujaš. Vendar sem zbral pogum in ogovoril: da, toda čist sem, čist sem. Podal mi je roko in me potegnil noter, na kar je velika vrata zaprl. Njegovo roko sem občutil tako resnično, kot sem kdaj občutil človeško roko. Poznal sem ga in ko sem vstopil, sem zagledal svojega očeta in Brigama Younga in Heberja C. Kimballa in Willarda Richardsa in druge dobre može, ki sem jih poznal, ki so se tam zvrstili. Pogledal sem, kakor da bi na to dolino, in videti je bila napolnjena z obsežnimi množicami ljudi, toda na odru so bili vsi ljudje, ki sem jih poznal. Tam je bila moja mama in je sedela z otrokom v naročju. In imenoval sem jih lahko toliko, koliko imen sem se spomnil, ki so sedeli tam, za katere je bilo videti, da so bili med izvoljenimi, med povzdignjenimi. Ko sem imel te sanje, sem bil sam na rogoznici, visoko v hvajskih hribih, nikogar ni bilo za mnoj. Toda v tem videnju sem stisnil roko preroku in videl sem njegov nasmejani obraz. Ko sem se tisto jutro prebudil, sem bil mož, čeprav samo fant. Na svetu ni bilo ni česar, česar bi se po tistem bal. Srečal sem lahko vsakega moškega ali žensko ali otroka in njim pogledal v obraz, ker sem v duši občutil, da sem cel mož. Tisto videnje, tisto prikazovanje in priča, ki sem ju tistikrat imel, sta me napravila, kar sem, če sem karkoli dobrega ali čistega ali pokončnega pred Gospodom. Če je kaj dobrega v meni, to mi je pomagalo pri vsaki preizkušnji in pri vsaki težavi. Bistvo tistih pomenljivih sanj lahko najdemo v tem, kako je Joseph Smith pograjal mladega Josepha F. Smitha. Prerok je rekel: Joseph, zamuješ. Joseph F. Smith je govoril: da, toda čist sem, čist sem. Zaradi teh sanj se je ta fant spremenil v moža. Njegova izjava, čist sem, mu je dala samo zavest in pogum, da se je soočil za vsakomer,
v usaki situaciji. Preo je moć ki je posledica čiste vesti, ki jo je utrdilo odobravanje preroka Josefa. V teh preroških sanjah je nekaj za vsakega moža in fanta, ki so se nocoj zbrali na tem velikem zborovanju. Poznamo star rek, da je čistoča takoj za svetostjo. Prerok Izaija je rekel, umijte se, očistite se, odstranite svoje hudobna dejanja ispred mojih oči, nehajte delati hudo. Naučite se delati dobro, pridite, pravdajmo se, govori Gospod, če so vaši grehi redeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, če so redeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. V sodobnem razodetju je Gospod rekel, naj bomo čisti, ker smo njegove posode. V svetu, ki se valja v umazaniji, bodite čisti v načinu izražanja, mislih, telesu, oblačenju. Vsakomu od vas pravim, bodite čisti v načinu izražanja. Te dni je toliko umazanega prostaškega govora. Če se ne morete izraziti z besedami, ki so čiste, vas to označi kot nekoga, čigar besedni zaklad je zelo omejen. Ko je Jahve pisal na kamnite plošče, je izraelskim otrokom rekel, ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga. Kaj ti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Gospod je to zapoved poudaril z besedami sodobnega razodetja, ko je rekel, naj pomnimo, da je to, kar pride od zgoraj sveto in se mora izgovarjati skrbno in po prigovarjanju duha. Bodite čisti v mislih, Gospod je rekel, naj pred njim vse napravimo v čistosti. Umazane misli se izrazijo v umazanem in posvetnem govoru. Čiste misli se izrazijo v besedah, ki so pozitivne in pozdigujoče in v dejanjih, ki osrečujejo srce. Bodite čisti v telesu in načinu oblačenja. Ne dovolite si, da bi se tetovirali. Če boste to naredili, boste nekaj ne obžalovali. Tatuje lahko odstranite le z bolečimi in dragimi postopki. Bodite čisti in urejeni in redni. Nemarnemu oblačenju sledi nemarno obnašanje. Ne skrbi me tako, kaj nosite, temveč to, da ne bi bili urejeni in čisti. Zapomnite si sanje Josepha F. Smitha, ko je hitel proti graščini, je imel iz robčka povito culico. Ko se je skopo in jo odvil, je spoznal, da so v nje čista oblačila. Kadar blagoslavljate ali razdeljujete zakrament, bodite kar se da urejeni. Poskrbite za osebno čistočo. In tako, moji dragi bratje, bi lahko nadaljeval. Z vami bi se lahko pogovarjal o tem, kaj se dogaja na svetovnem spletu in z uporabo računalnika, kar nas vodi do sramotnih misli in dejanj. Naj zadostuje, če rečem, da je v celoti neprimerno za vas, ki imate Božje duhovništvo. Ste njegovi izvoljeni služabniki. Posvetili so vas v nekaj svetega in čudovitega. Ne morete živeti v svetu in hoditi po poteh sveta. Biti morate nad vsem tem. Naj vas Bog blagoslovi. Moji dragi bratje, vam fantje pravim, nadaljujte z izobraževanjem. ko se boste poručili, boste morali poskrbeti za družino. Svet priložnosti je pred vami in izobrazba je ključ, ki bo odklenil vrata van. To bodo vrata graščine, o kateri je sanjal Joseph Smith, ko je bil fant in je spal v havajskih ribih. Naj vas Bog blagoslovi, moji ljubljeni bratje, s Gospodom govorite v molitvi. Gojite sorodstvo z njim. On je vsemogočni, ki ima moč, da povzdigne in pomaga. Molim, da bo tako, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Strength grows slack. I Our Father in heaven,
naš dragi nebeški Oče, pridemo k Tebi u hvaležnosti, da smo lahko danas bili prisotni v tem, v tej dobri duhovniški skupini. Hvaležni smo, da živimo danes, ko imamo duhovništvo v popolnosti. Hvaležni smo za apostole in proroke in za sporočila, ki smo jih poslušali danes. Prosimo te, Oče, da nas blagosloviš z duhom, da misli in počutke, ki smo jih imeli, bojo ostali z nami, da bomo čisti in odprti duhu, da bomo vredni duhovništva. Hvaležni smo za priložnost, da smo lahko poslušali našemu dragemu preroku, predsedniku Hinckleyju, pa tudi njegovom svetovalcom. Prosimo, da nam pomagaš, in to rečemo v imenu Jezusa Krista. Amen.